Stën dëruar, mirë mëngjesi. Jeni me valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Prokuroria kërkon 20 vjet burg për Ramush Haradinajn. Politika ndalon kosovarët të marrin pjesë në Olimpiadë. NATO diskuton sot rrëzimin avionit turk nga ana e Sirisë. Edhe Qiproja kërkon pak shpëtimin nga Eurozona. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me informacionet të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët e Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës kanë kërkuar që Ramush Haradinaj, ish kryeministri i Kosovës, të dënohet së paku me 20 vjet burgim në ndyshimet për krime lufte. Të njëjtin dënim prokurorët kanë kërkuar edhe për dy bashkëluftëtarët e zotit Haradinaj, Idris Balaj dhe Labrahimajt. Dënimi më i vogël që duhet shqiptuar është 20 vjet burgim, ka thënë prokurori Paul Rogers, njofton agjencia lajmeve AFP. Mbrojtja ndërkësh ka kërkuar nga tribunali që kur ta shpall zotin Haradinaj të pafajshëm në atë që njihet si rasti më i gjatë në historinë këtij tribunali, të shpall gjithashtu sa është i pafajshëm, jo vetëm pse prokuroria ka dështuar të provojë rastin, por se është i pafajshëm në kuptimin e plotë të fjalës. Avokati Haradinaj Ben Emerson tha se jo çdo hero lufte është edhe krimin e lufte. Haradinaj është njeri i ndershëm që luftoi një luftë të ndershme, tha Emerson. Seanca përmbyllëse procesi gjyqësor kundër ish kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj mbahet edhe sot. Turqia tha se do ta shtyjë NATO-n që ta konsideroi si sulm ndaj tërë aleancës rrëzimin e avionit turk nga ana e Sirisë në takimin e sotëm të ambasadorëve të Aleancës Veri Atlantike. Megjithatë, autoritetet turke kanë thënë se Ankara nuk e ka ndërmend të hyjë në luftë me askënd në lidhje me rrëzimin e avionit të parmatosur zbulues turk. NATO sot diskuton incidentin mes Turqisë e Sirisë. Koreja e Jugut tha të martën se që nga një koriku do të ndaloj importet e naftës bruto nga Irani, duke u bashkuar kështu vendeve të bashkimit evropian që ndërmarri një vendim të tillë. Kjo e bën Korenë e Jugut konsumuesin e parë të madh aziatik të Iranit që ndalon blerjen e naftës nga ky vend. Vendi antar i Eurozonës Qiproja ju ka thënë autoriteteve evropiane se e ka ndërmend të aplikojë për ndihmë financiare nga partnerët në zonën që përdorin monedhën evropiane. Ndihma sipas qeverisë qipriote kërkohet për të mbështetur bankat. Kërkesa e bën Qipron vendin e 5 të Eurozonës që kërkon ndihmë të huaj nga partnerët. Ndërkohë një ditë më parë aksionet evropiane dhe vlera e euros ra pasi që Spanja zyrtarisht kërkoi një huaj shpëtimi deri në 100 miliard euro nga Eurozona. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Grupi parlamentari Partiz Demokratike të Kosovës është pajtuar që qeveria të riprocedoj kodin e ri penal duke hequr dorë nga kërkesa e saj për riformulimin e neneve 37 dhe 38. Opozita ndërkaq ka bërë të ditur se do të votojë për kodin e ri penal, po që sa i procedohet nga qeveria në kuvend vetëm nëse nenet problematike hiqen tërsisht. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se është krijuar një rrëmuj, por ka shprehur besimin se do të gjendet të zgjidhje më mirë dhe më përshtatshme për komunitetin e gazetarëve. Krasniqi megjithatë nuk e ka shfaqsuar as qeverinë për këtë rrëmuj, duke rikujtuar se kodi është proceduar në kuvend për miratim me këto dy nene pikërisht nga qeveria e Kosovës.
Tani ne presim që vërtet qeveria, pasi edhe kodi më pashëm ka ardhur nga qeveria, të bën ndryshimet e nevojshme dhe gjatë gjithë viteve jemi përpjekur që ligjet që kemi miratuar si kuvend tjene përputhje me ligjet e bashkimit evropian.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, tha se PDK është pajtuar që të mos ketë mocion për riformulim në neneve dhe ka përkrahur nismën e qeverisë për procedim në kodit të ri penal. Kodi i ri siç është prezantuar të premten nga qeveria nuk përmban në vetë nenet 37-38, si edhe nenin 39.
Dhe ne sot kemë kërku që kërkesa jonë të tërhiqet pasi që vendimi qeverisë është që kodit të kthehet në parlament.
Ndërsa është pajtuar me vendimin e qeverisë për kodin e ri penal, Grabovci, si një prej 4 deputetëve që ka votuar për mbajtjen në fuqi të neneve 37 dhe 38, sërish ka përmendur si variantin më të mirë riformulim në këtyre neneve. Andaj mbetet të shihet në të ardhmen nëse PDK do të arrijë fillimisht që të krijojë unitetin brenda grupit të saj parlamentar. Në anën tjetër, opozita ka kritikuar ashpër sjelljet e partisë më të madhe në kuvend dhe qeverisë që drejton ajo. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri tha se LDK do t'i mbështesë kërkesat e Komitetit të Gazetarëve dhe do të votojë kodin e ri penal vetëm nëse nenet problematike do të fshihen tërësisht.
Po që se në procedurat e mëtejme vjen deri tek sjellja e kodit përsëri në kuvend, ne si grup parlamentar i LDK-s do të kem njëtin qëndrim që ky kod të votohet pa këto tri nene.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se PDK dhe qeveria që ajo drejton po bëjnë një lojë shumë të rrezikshme me kredibilitetin e kuvendit.
Qeveria merr rolin e një elementi të mirë në institucionet e Kosovës, ndërsa akuzon kuvendin për diçka që ka bërë. E vërteta është se qeveria ka shumicën kuvend dhe ajo shumicë e qeverisë që e ka votuar qeverinë dhe ja voton ligjet dhe ja voton propozimet, ajo shumicë e ka sjellë Kosovën deri në këtë gjendje. Rrëzimi i autoritetit kuvendit do të thotë shëndrimi sistemit monist në Kosovë.
Sidoqoftë, problemet vetë tash mbeten procedurat, pasi që të premten kuvendi ka rrëzuar kërkesën e presidentes Atifete Yahyaga për heqjen e neneve 37 dhe 38, duke fuqizuar kodin penal me këto dy nene. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzukun, që si rëndom në mëngjes bën për zgjedhjen e artikujve kryesor nga shtypi. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Nenët kontestuese të kodit penal vazhdojnë të mbesin teme komenteve e debateve të ndryshme. Zenel, sot ku janë fokusuar mediat?
Po, Albana, sipas përditshme se Ekspresa ajo çka befason në këtë çështje është informimi i tetit dobët se për çfarë bëhet fjalë dhe cilat janë pjesët dhe formulimet kontestuese të këtyre nenave. Gazeta ka vënë pas se asnjë nga mediat nuk i ka cilësuar sakt këto në formën që janë aprovuar. Madje siç ka vënë pas gazeta, as presidentja Yahyaga në aktin e saj të kthimit të kodit në rishqyrtim nuk bën analizën se çka është kontestuese, por vetëm konstaton se nenet 37, 38 dhe 39 të kodit penal janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. E përditshmja Ekspres vlerëson se për njeriu në zakonshëm, jo vetëm për konsumuesit e medieve, por edhe për deputetit që vendosin për çështjen kaq delikate, formulimet e përgjithësuara për nenet problematike të kodit penal që kërkojnë interpretim më të hollësishëm, nuk janë asesi të mjaftueshme për të marrë një qëndrim meritor dhe objektiv mbi kontestin. Nenet 37, 38 dhe 39 të kodit penal sipas gazetës janë çështje që kanë mundur të debatohen edhe në publik me kompetencë dhe pa nervozizëm dhe akuza dhe jo të mistifikohen dhe të politizohen pozicionimet me çast në fakt as që po dihet se ku e kanë hallin politikanët dhe për çka konkretisht ankohen mediat, pronarët e tyre dhe shoqatat e gazetarëve. Albana?
Zënel, përmendët presidentën Yahyaga në shtyp vazhdon të flitet për një takim të mundshëm me saj dhe ati sërb Tomislav Nikolić.
Po, Albana, në këtë temë është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila vlerëson se me gjithë sjelljen me përgjithshmëritë përfaqësuesve të institucionet të Kosovës, kërshif qinjve, një takim i presidentës Kosovës me presidentin sërb është i hershëm. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Serbia nuk ka treguar asnjë shenjë se është për relaksim të raporteve me Kosovën, dhe këtë nuk e ka bërë as presidenti sapo zgjedhur. Gazeta thekson se pas zbatimin e marrëveshjeve pa hequr strukturat paralele të Serbisë në verin e Kosovës dhe pa shfaqur shenja gatishmërie për ndryshimin e politikës ndaj Kosovës, Yahyaga nuk hap se të takohet me Nikolićin. Me tutje, gazeta thekson se në Kosovë nuk ka një konsensus të brendshëm për takimet të tilla, e asë në Serbi nuk ka një gatishmëri të tilë. Si pas Kosovës, sot, sjellja serbe kërshi Kosovës dheri tash nuk ka qenë as pak evropiane. Prandaj, si shë nëmizon gazeta, bashkësia ndërkombëtare duhet të mbaj në presion udhëheqjen e re në Beograd për të braktisur praktikat e skaluarës të cilat si pasaj nuk po i sjellin as gjithë të mirë as vetë Serbis. Albana?
Zinel, për fund çfarë ke vequar?
Nga përditshme a koha ditore veqojmë shkrimin që ka për temë zbatimin e planit të ri për Veriun. Sipas gazetës, qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare planifikojnë që të vendosin normalitetin në veri nëpërmjet veprimeve në nënt fusha të ndryshme. Një plan veprimi i cili ne ka parë koha ditore pritet që ta ndihmojë grupin ndërkombëtar drejtues që në fillim të muajit arsim të marrë vendimin që të përfundojë mbikëqyrjen e pavarësisë në shtator të këtij viti. Sipas gazetës, plani i ri për Veriun fokusohet te shtrirja e qeverisjes dhe jo te sovraniteti dhe se si hapi parë konkret pritet se të vlerësohet hapja zyres administrative për verin e Kosovës, ndërka që plani parashë një varg veprimesh konkrete që do të bëhen në të ardhmen.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Dëgjues të nderuar, ju kthehemi në materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përgjigjja përfundimtare e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar se sportistët kosovar nuk do të mund të marrin pjesë në lojrat olimpike në Londër i ka goditur të gjithë sportistët që kanë arritur normat olimpike. Ata shprehen të pakënaqur, ndërkohë që drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës këtë vendim e quajnë të ndikuar politikisht dhe si shkelje të drejtave të njeriut e kartës olimpike. Kronike Bekim Bislimit.
Marrë parasysh kushtet ekonomike dhe sociale me të cilat përballet Kosova tashe e sa kohë, zhvillimi i sportit kërkon mund dhe sakrificë nga vetë sportistët, por edhe kur arrijen në rezultatet, të cilat janë të lakmueshme jo vetëm për konkurencën e brendshme sportive në Kosovë, por edhe jashtë saj, sportistët kosovar vazhdojnë të jenë të bllokuar dhe izoluar nga skena ndërkombëtare e sportit. Kështu vlerësojnë sportistët, ata që janë përgjegjës në mekanizmat sportiv si dhe zyrtarët qeveritar përgjegjës për sportin. Ditë më parë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar përfundimisht dha përgjigje negative për pjesëmarrjen e sportistëve kosovar në lojrat olimpike që sivjet pritet të mbahen në Londër. Urata Rama nga Pozhorani Vitisë, 25 vjeçë, dalluar në sportin e shenjtarisë, është njëra prej sportistëve kosovare që kanë arritur dhe të kaluar normat olimpike në disiplinat përkatëse. Ajo thot se i është dashur mund dhe angazhim i madh për të arritur këtë rezultat, por vendimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar u ka kashuar rëndrat asaj si dhe kolegëve dhe kolegëve të saj, duke u amohuar mundësin që të jenë të barabart me kolegët e tyre në botë.
Është normale që ndihesh kaq kur bën në lloj analize apo krahasimi që të krahasohesh me një sportist që ka të njëjtin rezultat, ai lirisht as nuk e mendon pjesëmarrje në olimpiadë, vetëm ai mendon fitarin në sportet më të mira, sa të fasoj vendin e vet. Pastaj ne në Kosovë
Cila është arsyeja pse sportistëve kosovar nuk i u mundësua pjesëmarrja në Olimpiadën në Londër? Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se arsyeja është politike. Sipas tij, Kosova është dashur të plotësojë dy kushte për pjesëmarrje. Kushti i parë i natyrës teknike që nënkupton antarësimin e pesë federatave të sporteve në federatat gjegjëse ndërkombëtare ishte plotësuar. Por siç thot ai, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka theksuar se kushti i dytë i natyrës politike që nënkupton njohjen ndërkombëtare të shtetit të Kosovës nuk është plotësuar.
Kriteri politik nuk është plotësuar, sepse do të thotë Komiteti Olimpik duhet të takojë një shtetit pavarur dhe të njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Në argumentet tona se 90 shtete më të fuqishme, më demokratike na kanë njohur, ata kanë një përgjegje, janë edhe 103 shtete që nuk ju kanë njohur.
Ndryshe, Aziz Aliu ish boksier kosovar dhe pjesëmarrës i trefish në lojrat olimpike gjatë kohës kur garonte në kuadër të ish Jugosllavisë, shprehet mjaft i revoltuar për faktin se sportistët kosovarë kanë mbetur të izoluar nga arena ndërkombëtare e sporteve.
Është gjinohet që 25 vjet sportistët e Kosovë nuk marrin pjesë, edhe është marrë se unë më ndërë se këto shtetë që nga këmë pranuë neve, edhe për në sport në këmë pranuë. Për në që këna bo, kur gjë ishë, për në marrë pjesë në në bjatë.
Por, Malsor Gjumbala i këshiltarë politiki ministri të kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi, thotë se institucionet e Kosovës i kanë shteruar të gjitha mundësit për të arritur që të sigurojnë pjesëmarrjen e sportistëve kosovar në Olimpiadën në Londër.
Me gjithat, më ndoj që është bu një shkelje drejtave të njëri u të pari dhe fyrje se kodit dhe kartës olimpike.
Ndryshe, përfaqësuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës kanë theksuar se në një letër të cilin ua ka dërguar Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, është thënë se ky i fundit do ta shqyrtojë kërkesën e kosovarëve në mbledhjen e parë të radhës, por kjo mbledhje pritet të mbahet në dhjetor të këtij viti, gjë që do të thotë pas Olimpiadës së sivjetme në Londër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Prokuroria kërkon 20 vjet burg për Ramush Haradinajn. Politika ndalon kosovarët të marrin pjesë në Olimpiadë. Edhe Çiproja kërkon pak u shpëtimi nga Eurozona. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani dhe un Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.